Háttvirtur þingmaður Norðaustur kjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin og fagna því mjög hvað okkur að takast að hraða þrífjósuninu og jarðsæðingjavæðingu dreifikerfis raforku og en ítreka að mér finnst afar mikilvægt að það sé sama gjaldskrá land allt eða sami kostnaður. Þá langar mig að snúa mér aðeins að ferðaþjónustunni og flugþróunarsjóði sem að mér langar eiginlega bara að spyrja hvað varð flugþróunarsjóð, hvernig eitthvað í kerfinu núna sem að styður við flugþróun flugs inn í nýja gáttir, hvort sem það væri farþegaflug eða vöruflutningar þegar að flug hefst af fullu á nýja leik, hvenær svo sem það verður. Síðan langaði mig aðeins að skipta gír og fara í annað. Við vorum hér á síðasta ára að fjalla frumvarp félög til almannaheilla sem var vísað frá þinginu aftur til ríkisstjórnar og mér langar bara að nota tækifæri og spyrja hvað varð svo það. Ég sé það ekki í fljótu bragði á þingmálaskránni en kannski leynist að það í undir einhverju nýju heiti. Svo það nýsköpunin. Ég held að sé verið að gera mjög margt gott og það verið að bæta við fjármagni í nýsköpun og samkeppnissjóði og fleiri sjóði. En ég hef samt svolítið áhyggjur af því sem við höfum kallað atvinnuþróun, hvort það eru nægir hvatar til fjárfestinga í atvinnuvegunum og aukinna verðmætasköpunar, meiri gjaldeyrissköpunar við þær aðstæður sem við erum núna. Sér ráðherran einhverja leiðir til þess að bæta þar í?
Það svarar